Godātie kolēģi, turpināsim Saeimas sēdi pēc pārtraukuma. Darba kārtībā likuma projekts grozījumi valsts civildienas likumā. Trešais lasījums. Valsts pārvaldes un pašvaldības komisijas vārdā deputāts Uldis Budriķis.
Jā, sveicināt kolēģi. Skatām likuma projektu grozījumu valsts civildienas likumā 552 LP 13. Likuma projekts ir saistīts ar satversmes tiesnešu sociālo spilvenu. Priekšlikumus trešā lasījuma nav saņemta. Aicinu Saeimu atbalstīt trešajā galīgajā lasījumā. Paldies.
Lūdzu zvanu. Balsosim par likuma projektu grozījumu valsts civildienesta likumā trešajā galīgajā lasījumā. Lūdzu balsosim. Par 64 pret atturs nav. Līdz ar to likums pieņemts. Likuma projekts grozījumi likumā par pašvaldībām trešais lasījums valsts pārvaldes un pašvaldības komisijas vārdā deputāte Inga Goldberga.
Labdien, cienījamie kolēģi! Valsts pārvaldes un pašvaldības komisija ir atbalstījusi un virza skatīšanai Saeimas sēdē grozījumus likumā par pašvaldībām trešajā galīgajā lasījumā. Ir saņemti seši priekšlikumi. Pirmais priekšlikums ir tapis sadarbībā ar Vides aizsardzības un riņās attīstības ministriju un ir Valsts pārvaldes un pašvaldības komisijas priekšlikums, kas paredz, ka domas sēdes var notikt arī video konferences formātā, ja attiecīgajā teritorijā izsludināta ārkārtējā situācija vai valsts noteikusi citus pulcēšanās ierobežojumus. Priekšlikums komisijā atbalstīts.
Lūdzu zvanu balsosim par pirmo valsts pārvaldes un pašvaldības komisijas priekšlikumu. Lūdzu balsosim. Par 71 pret atturas nav priekšlikums atbalstīts.
Otrais ir arī Valsts pārvaldes un pašvaldības komisijas priekšlikums, kas arī tapis kopā ar Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministriju un regulē domes deputātu dalību sēdēs, kuras tiek organizētas videokonferences formātā komisijā atbalstīts.
Lūdzu zvanu balsosim par otro atbildīgās komisijas priekšlikumu. Lūdzu balsosim. Par 76 pret atturas nav priekšlikums atbalstīts.
Trešais arī ir Valsts pārvaldes un pašvaldības komisijas priekšlikums, kas arī tapis sadarbībā ar Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministriju un paredz, ka arī komitejas var tikt sasauktas video konferences formātā, ja attiecīgajā teritorijā izsludināta ārkārtējā situācija vai valsts noteikusi citus pulcēšanās ierobežojumus. Komisijā priekšlikums atbalstīts. Lūdzu atbalstīt.
Sākam debatas. Vārds deputātei Karinai Sprūdei.
Paldies, kolēģi, par vārdu. Es gribētu pievērst jūsu uzmanību. Jā, sakarā ar to, ka mums drīzumā stāsies spēka administrēt Rīgā teritoriāla reforma, un skaidrs, ka būs ļoti liela cīņa pašvaldības vēlēšanas. Un, protams, katra pašvaldība un katra partija gribēs atrast sveiks zvaigznes, lai savākt 5% barjeru, jā, un, protams, tikt pie varas. Tas ir viens. Un skaidrs, ka meklēsim, iedzīvotāju skaits mums samazinās, visaktīvi gudrī cilvēki pamēt mūsu valsti, un ko es, pie kā es gribētu pievērst uzmanību. Piemēram, 2016. Gadā uz ārzemi pārceluši divi Ķekavas domes deputāti. No saskaņas ievēlēja tautas kalpi, pēc vietu stāstīta uzturas pārī, Austrija, Itālija. Es vienkārši gribu pievērst uzmanību, lai nebūtu tā, ka tiks ievēlēt cilvēki, kas dzīvos un vai atradīsies patstāvīgi ārzemēs un vienkārši mākslīgi piedalīsies video konferences un piedalīsies vienkārši kā balsošanas mašīna, bet tie vietēji, kas dzīvo ikdiena tajā pašvaldība, varbūt viņam netika paveiksies. Paldies.
Debatas slēdzu komisijas vārdā.
Jā, paldies Karīna Sprūdei par to pievērst uzmanību. Šie jautājumi komisijas sēdē tik tiešām arī tika diskutēti, bet komisija tomēr lēma atbalstīt, ņemot vērā radušo situāciju šo priekšlikumu. Lūdzu atbalstīt.
Lūdzu zvanu, balsosim par trešo valsts pārvaldes un pašvaldības komisijas priekšlikumu. Lūdzu balsosim. Par 73 pret 1 saturs 0 priekšlikums ir atbalstīts.
Ceturtais ir arī valsts pārvaldes un pašvaldības komisijas priekšlikums, līdzīgi kā iepriekšējie tapuši sadarbībā ar vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministriju un regulē deputātu dalību komitejās, kuras sasauktas video konferences formātā. Komisija atbalstīts. Lūdzu atbalstīt.
Lūdzu zvanu, balsosim par ceturto valsts pārvaldes un pašvaldības komisijas priekšlikumu. Lūdzu balsosim. Par 79 pret atturs nav priekšlikums atbalstīts.
Piektais priekšlikums ir valsts pārvaldes un pašvaldības komisijas priekšlikums, veidots pēc valsts kontroles priekšlikuma un precizē kārtību, kā pašvaldības veids finanšu pārskata revīziju. Šajā gadījumā īpaši norādot to, ka tās revīzija tiek apmaksāta no attiecīgās pašvaldības budžetā paredzētajiem līdzekļiem. Komisija atbalstīts. Lūdzu atbalstīt.
Lūdzu zvanu, balsosim par piekto valsts pārvaldes un pašvaldības komisijas priekšlikumu. Lūdzu balsosim. Par 81 pret atturs nav priekšlikums ir atbalstīts.
Sestais arī ir valsts pārvaldes un pašvaldības komisijas priekšlikums, līdzīgi kā piektais ir tapis sadarbībā ar valsts kontroli un precizē finanšu pārskata revīzijā iekļaujamo jautājumu loku. Komisija atbalstīts. Aicinu atbalstīt.
Sākam debates. Vārds deputātam Uldim Budriķim.
Jā, sveicināt godātie kolēģi vēlreiz. Viens no šī likumprojekta galvenajiem grozījumiem ir pašvaldību informatīvo izdevumu regulējums. Līdz šim pašvaldību informatīvie izdevumi tika veikti uz tāda pamata, kā mācēja, tā arī izdarīja. Bet pēc būtības šī likumprojekta normas, kas iekļauts arī tabulā, un jūs visi tās varat redzēt, ir tikai šo pašvaldību informatīvo izdevumu legalizācija, nevis kaut kādu veidu regulēšana. Kāpēc to stāstu? Pirmkārt, pašvaldības informatīvie izdevumi, to arī min attiecīgi izdevēja asociācija Kropļo reklāmas tirgu. Tā ir tiesa, taču ir vēl lielāka problēma, kas saistās ar tieši pašvaldību informatīviem izdevumiem. Un šeit aizbildinoties ar skaistā aizsegā, ar mērķi informēt sabiedrību un vietējos iedzīvotājus, pašvaldību vadības, bieži veids gan politisko reklāmu, ne aģitācijas laikā, gan būvē politisko kapitālu. Pašvaldību vēlēšana likumā un arī Saeimas vēlēšana likumā un arī Satversme nosaka, ka deputātus ievēla atklātās un es pasvītroju vienlīdzīgās vēlēšanās. Netiek nodrošināts tādējādi, ja mēs ņemam un pieņemam regulējumu par pašvaldību informatīviem izdevumiem, mēs pieņemam to, ka netiek ievērots godīgu tāds vēlēšanas sacensības princips. Pašvaldībā vienmēr ir bijusi priekšrocība. Un ja kaut kur ir Satversmes riski, tad tie ir šeit. Kolēģi, es aicinu atbalstīt šo sesto priekšlikumu un arī likumprojektu kopumā. Tomēr šo debatu es uzsāku ar to, kad ministrs Pūce nāks ar jauno pašvaldību vēlēšanu likumu, Tad, lai kolēģi nebrīnieties, kad mēs iesniegsim priekšlikumus tā, lai nevis tikai formāli regulētu šos pašvaldību informatīvos izdevumus, bet tomēr arī savā ziņā regulēt tā, lai viņi tie nebūtu kā politiskais instruments to pašai esošai varai. Paldies.
Vārds deputātam Borisam Cilevičam.
Jā, paldies, cienījama priekšsēdētāja, un paldies arī Budrika kungam par to, ka viņš informēja par jautājumu, kas nekāda veida nav saistīts ar izskatāmiem grozījumiem. Bet neko jaunu jūs mums nepateicat, Budrika kungs. Tas nav noslēpums, ka jūsu ministras pūce cenšas kontrolēt visu un atņemt pašvaldībām gan Satversmē, gan arī mūsu startautiskas instruments, kas ir mums saistoši pašvaldību neatkarību. Un faktiski jūs esat laikam aizmirsis par to, ka pašvaldībām ir pienākums informēt iedzīvotājus. Jūs gribat visu centralizēt, jūs gribat visu kontrolēt, bet jūs taisaties aiziet par tālu. Šis diskusijas patiešām ir priekša, un izrādās tā, ka jūs esat ļoti noraizējies gadījumus, kad pašvaldības it kā ļaunprātīgi izmantošas publikācijas, iespējas un mēdījas un savas informācijas izplatīšanas veidus, un jūs nekāda veida neinteresē un neuztrauc, ka tieši tās un pat ļaunākā veida notiek valsts līmeni, nacionālajā līmenī. Tā ka paldies jums par to, ka jūs jau uzsakat šo diskusiju, par to, ka jūs brīdinājat par jūsu nodomiem vēl vairāk atņemt pašvaldībām un vēl vairāk vārā sakoncentrēt jūsu ministra rokas, bet šis diskusijas patiešām vēl ir priekšā. Paldies!
Vārds deputātam Jānim Butānam.
Vēl gribēju papildināt Budriķa kungu par to, ka vēl viens svarīgs aspekts ir tas, ka faktiski šie pašvaldību izdevumi konkurē ar citiem medijiem, tai skaitā vietējiem izdevumiem, un faktiski šos vietējus izdevumus padarot vājus. Jau tā vājajā mediju vidē pašvaldības, un tai skaitā mēs ar savu regulējumu ļaujam, vājinam mediju vidi, un mūsu uzdevums būtu stiprināt šo mediju vidi, lai ziņas būtu objektīvas, lai būtu analītika, lai būtu plaši pieejama informācija, nevis tikai viendabīga informācija no pašvaldības, atkarībā no tā, kāds politiskais spēks tajā brīdī ir pie varas, tāda informācija arī tiek pasniegta. Tāpēc, manuprāt, Budriķa kungs ļoti pareizi ir aktualizējis tēmu, un ceru, ka nākotnē deputāti atbalstīs, un mēs varēsim šo sistēmu mainīt. Paldies!
Ar deputātam Borisam Cilevičam otro reizi.
Jā, arī Būtona kungam jāpateic, ka viņš vēl vienu argumentu, kas tiek izmantots kā iegansts, lai ierobežotu pašvaldību, darboties spēju un funkcijas tiek bieži izmantots. Jūs acīm redzat runājot par komercmediju, bet piedodiet, komercmedija darbojas tirgu. Un, protams, jābūt vienlīdzīgai konkurencijai, bet komercmedija izdzīvo uz reklāmas rēķina un uz pārdošanas rēķina. Un patiešām jau tagad un jau diezgan sen ir pieņemts attiecīgs regulējums, lai tie informatīvie izdevumi, ko izdod pašvaldības, nejauktos tajā komerciālās dabas konkurence. Tas jau sen ir atrisināts. Jūs esat kaut ko nogulējis, tiek Būtona kungs. Bet jūs patiešām gribat nodrošināt kaut kādus monopola apstākļus, jo vairumā tomēr pašvaldību nav patiesas konkurences, jo parasti ir viens vienīgais izdevums, kam jūs vēlētājies nodrošināt labus apstākļus gadījumā, protams, ja tas atbalstīs jūsu politiku. Nu, tas ir daudz dziļāks jautājums, es vienkārši aicinātu jūs iedziļināties jautājumus pirms atkārtot kaut kādu stereotīpus apgalvojumus. Paldies!
Kolēģi, man jāteica, ka šai debatai ir maz sakara ar konkrēto priekšlikumu. Lūdzu, tiešām runājiet par konkrēto priekšlikumu. Vārds deputāt, debates slānce komisijas vārdā.
Jā, komisijas vārdā es gribu atgādināt, ka šī debata ir bijusi daudzu gadu garumā, un Saeimas sēdē tika izdiskutēta arī pie otrā lasījuma. Bet savukārt sestais priekšlikums es gribu atgādināt kolēģiem, es precizēju finanšu pārskata revīzijā iekļaujamo jautājumu loku. Komisija atbalstīts un es aicinu atbalstīt šo priekšlikumu.
Lūdzu, zvanu, balsosim par sesto atbildīgās komisijas priekšlikumu. Lūdzu, balsosim. Par 81 pret atturas 0 priekšlikums ir atbalstīts.
Līdz ar to visi priekšlikumi ir izskatīti un komisijas vārdā lūdzu atbalstīt likumprojekta grozījumu likumā par pašvaldībām trešajā galīgajā lasījumā.
Lūdzu zvanu, balsosim par likumprojekta grozījumu likumā par pašvaldībām trešajā galīgajā lasījumā. Lūdzu balsosim. Par 84 pret atturas nav likums pieņemts. Likumā trešais lasījums Tautsaimniecības agrārās vidas un reģionālās politikas komisijas vārdā deputāts Daniels Pavļuts.
Cienījamā Saeimas priekšsēdētājas kundze, kolēģis un kolēģi. Tautsaimniecības agrārās vidas un reģionālās politikas komisija ir sagatavojusi izskatīšanai trešajā lasījumā likumprojektu grozījumu turismu likumā. Tas ir 423. Slīpsvīte LP 13 likumprojekts. Uz trešo lasījumu komisijā tika saņemti 14 priekšlikumi. Atgādināšu, ka likumprojekts paredz precizēt vairākas tūrisma definīcijas, precizēt pašvaldību kompetences tūrisma jomā un iekļaut tūrisma likuma administrīvu atbildību tūrisma pakalpojumu sniegšanas jomā, kas noteikti Latvijas administrīvo pārkāpumu kodeksā. Projekta mērķis bija sakārtot atsevišķai tūrisma nozares attīstību Latvijā jautājumu tiesisko ietveru. Jāatzīst, ka bija diezgan plašas debatas komisijā, par to nedaudz sīkāk pastāstīšu vēlāk, bet galvenais diskusijas priekšmets komisijā bija par manis pieminētajiem jaunajiem terminiem, jeb definīcijām, kas piekļauts iesniegtajā likumprojektā. Tātad pirmais priekšlikums ir tehnisks Saeimas juridiskā biroja priekšlikums aizstāt pirmā panta pirmās daļas pirmajā punktā vārda nolūks ar vārda mērķis. Komisijā šis priekšlikums tika atbalstīts un iekļauts komisijas priekšlikumā numur 2. Aicinu atbalstīt.
Lūdzu zvanu, balsosim par pirmo juridiskā biroja priekšlikumu. Lūdzu balsosim. Par 74 pret atturas nav. Priekšlikums ir atbalstīts.
Otrais priekšlikums ir radniecīgs atbildīgās komisijas priekšlikums izteikt pirmā panta pirmās daļas pirmo punktu redakcijā, kas paredz, ka aktīvais turisms, turisma veids, kura mērķis ir aktīva atpūta un fiziskās aktivitātes ceļojuma laikā. Komisijā priekšlikums atbalstīts.
Lūdzu zvanu, balsosim par otro atbildīgās komisijas priekšlikumu. Lūdzu balsosim. Par 80 pret atturas nav. Priekšlikums ir atbalstīts.
Trešais priekšlikums ir Saeimas juridiskā biroja priekšlikums, izslēgt no pirmā panta pirmās daļas 17. Punktā regulētās definīcijas, tūrisma nozare, vārdus viesu dzīvoklis, jo biroja ieskatā tas nav regulējums sašķi. Par šo juridiskā biroja priekšlikumu komisijā izvērtās tiešām vētrainas un ilgstošas debatas, kur tika pausti viedokļi, ka iesniedzēju jeb sagatavotāju vārdā, ko pārstāvē ekonomikas ministrija no valdības puses, ka šī ir nepieciešama definīcija, kura atspoguļo realitāti, ka tūrisma jomā ir plaši izplatīts pakalpojums, viesu dzīvoklis, kas ir pieejams dažādās internetu platformās, un kas būtu nošķirams no tāda jēdziena kā tūrisma mītne. Bet tā kā likumprojekta tālākajā tekstā konkrēta regulējuma attiecībā uz šo definīciju viesu dzīvoklis pagaidām nav, un tas varētu būt iespējams nākotnē, bet ne šobrīd, tad komisijas locekļu vairākums, balsīm sadaloties, bet komisijas locekļu vairākums atbalstīja juridiskā biroja priekšlikumu šo definīciju svītrot. Komisijā priekšlikums ir atbalstīts.
Lūdzu zvanu, balsosim par trešo juridiskā birojā iesniegto priekšlikumu. Lūdzu balsosim. par 81 pret atturas nav priekšlikums ir atbalstīts.
Ceturtais priekšlikums ir Saeimas juridiskā biroja priekšlikums izslēgt likuma 1. Panta 1. Daļas 18. Punktu, kas precizē, ka turisma nozari, tautsaimniecības nozari, kuras uzdevums ir turisma produktu un pakalpojumu sagatavošana un sniegšana. Diskusija komisijā kā reiz bija par šo turisma produktu jēdzienu, ar kuru ekonomikas ministrija vēlējās papildināt šīs definīcijas, lai paplašinātu šīs turisma definīcijas, ja turisma nozaras tvērumu. Šis priekšlikums juridiskas slodzes neesamības dēļ tika komisijā svītrots un komisijā šis priekšlikums tika atbalstīts.
Lūdzu, zvanu, balsosim par 4. Juridiskā biroja priekšlikumu. Lūdzu, balsosim. Par 76 pret atturas nav priekšlikums ir atbalstīts.
Piektais priekšlikums ir Saeimas juridiskā biroja priekšlikums, kas paredz izslēgt 1. Panta 1. Daļas 34. Punktu, kas precizē, ka turisma produkts, prece, pakalpojums cilvēka darbības radītās vērtības vai to kopums un tā tālāk un tā tālāk. Šis iesniedzēja priekšlikums vai izstrādātāja priekšlikums paredzēja izvērst jēdzienu turisma produkts, bet kā jau iepriekšējā priekšlikumā tas tika svītrots, tā arī šajā priekšlikumā komisija atbalstīja juridiskā biroja priekšlikumu un priekšlikums tika atbalstīts.
Lūdzu, zvanu, balsosim par 5. Juridiskā biroja priekšlikumu. Lūdzu, balsosim. Par 77 pret atturas nav priekšlikums ir atbalstīts.
Sestais priekšlikums arī ir Saeimas juridiskā biroja priekšlikums, kas paredz izslēgt 1. Panta 1. Daļas 35. Punktu, kas paredz, ka viesu dzīvoklis publiskai rezervēšanai pieejam turistu mītne, un tā tālāk tiek sniegta šī definīcija. Jau minēju pie trešā priekšlikuma, ka tika paredzēts svītrot un arī tika izsvītrots no šī likuma šī definīcija par viesu dzīvokli, līdz ar ko šis izvērsums tāpat tika aicināts svītrot. Komisija šo priekšlikumu atbalstīja.
Lūdzu, zvanu, balsosim par 6. Juridiskā biroja priekšlikumu. Lūdzu, balsosim. Par 77 pret atturas nav priekšlikums ir atbalstīts.
Septītajā priekšlikumā turpinājās diskusijas par terminiem un definīcijām. Tas ir Saeimas juridiskā biroja priekšlikums, kas paredz izslēgt 1. Panta 1. Daļas 36. Punktu, kas apraksta, kas ir darījumu turisms. Juridiskais birojs argumentēja, ka šis termins likumā tālāk netiek regulēts, tam nav juridiskas slodzes un ka tas jau ietilpst esošajā turisma definīcijā, kas likumā ir ietverta. Komisija šo priekšlikumu atbalstīja.
Lūdzu, zvanu, balsosim par 7. Juridiskā biroja priekšlikumu. Lūdzu, balsosim. Par 78 pret atturas nav priekšlikums ir atbalstīts.
Astotais priekšlikums ir tehnisks Saeimas juridiskā biroja priekšlikums saistā 3. Panta 1. Punktā vārds sniegt atbalstu iedzīvotāju labklājības izaugsmē ar vārdiem veicināt iedzīvotāju labklājību. Komisijā atbalstīts.
Lūdzu, zvanu, balsosim par 8. Juridiskā biroja priekšlikumu. Lūdzu, balsosim. Par 79 pret atturas nav priekšlikums ir atbalstīts.
Devītais priekšlikums ir Saeimas juridiskā biroja priekšlikums izslēgt likuma 3. Panta 3. punktu, kas regulē turisma nozares uzdevumus, kā arī izteikt likuma projekta 2. Pantā piedāvāto 3. Panta 4. Punktu, kas regulē turisma nozares uzdevumus jaunā precīzākā redakcijā. Komisijā priekšlikums tika atbalstīts.
Lūdzu, zvanu, balsosim par 9. Juridiskā biroja priekšlikumu. Lūdzu, balsosim. Par 77 pret atturas nav priekšlikums atbalstīts.
Desmitais priekšlikums tāpat ir Saeimas juridiskā biroja priekšlikums, kas izriet no komisijas iepriekš lemtā izslēgt no likuma projekta terminus turisma produkts un darījuma turisms. Komisijā priekšlikums ir atbalstīts.
Lūdzu, zvanu, balsosim par 10. Juridiskā biroja priekšlikumu. Lūdzu, balsosim. Par 80 pret atturas nav priekšlikums ir atbalstīts.
11. priekšlikums ir precizējušas atbildīgās komisijas priekšlikums, kas paredz izteikt likuma 3. pants 7. punktu jaunā redakcijā. Komisijā atbalstīts.
Lūdzu zvanu, balsosim par 11. atbildīgās komisijas priekšlikumu. Lūdzu balsosim. Par 78 pret atturas nav priekšlikums ir atbalstīts.
12. ir Saeimas juridiskā biroja redakcionāls priekšlikums, kas paredz papildināt likuma 7. panta nosaukumu un ievaddaļu ar vārdiem turisma jomā. Komisijā priekšlikums atbalstīts.
Lūdzu zvanu, balsosim par 12. juridiskā biroja priekšlikumu. Lūdzu balsosim. Par 76 pret atturs nav priekšlikums ir atbalstīts.
13. priekšlikums ir redakcionāls Saeimas juridiskā biroja priekšlikums, kas paredz aizstāt likuma 16. panta 8. daļas 1. punktā vārdu naktsmītne ar vārdu turistu mītne. Komisijā priekšlikums atbalstīts.
Lūdzu zvanu, balsosim par 13. juridiskā biroja priekšlikumu. Lūdzu balsosim. Par 76 pret atturas nav priekšlikums ir atbalstīts.
Un visbeidzot, 14. priekšlikums ir precizējošs atbildīgās komisijas priekšlikums, kas paredz izteikt jaunā redakcijā pārejas noteikumu 21. punktu. Nosakot, ka līdz jauno ministra kabineta noteikumu stāšanās spēkā brīdim ir spēkā iepriekšējie ministra kabineta noteikumi. Komisijā priekšlikums ir atbalstīts.
Lūdzu zvanu, balsosim par 14. atbildīgās komisijas priekšlikumu. Lūdzu balsosim. Par 74 pret atturas nav priekšlikums ir atbalstīts.
Atbildīgā komisija ir atbalstījusi likumprojektu virzīšanu izskatīšanai trešajā galīgajā lasījumā. Aicinu balsot par likumprojektu trešajā galīgajā lasījumā.
Lūdzu zvanu, balsosim par likumprojektu grozījumi turisma likumā trešajā galīgajā lasījumā. Lūdzu balsosim. Par 75 pret atturas nav likums pieņemts. Likumprojekts grozījuma revīzijas pakalpojumu likumā otrais lasījums budžeta un finanšu nodokļu komisijas vārdā deputāte Iveta Benhena-Bēkena.
Labdien, kolēģi! Turpināsim darbu. Tātad budžeta un finanšu nodokļu komisijā izskatīja likumprojekta grozījuma revīzijas pakalpojumu likumā pirms otrā lasījuma. Likumprojekta mērķis ir precizēt un papildināt revīzijas pakalpojumu likuma normas, lai novērstu praksē identificētās problēmas jautājumos, kas attiecās uz vērinātu revidentu profesionālo darbību, kura izpaužas kā revīzijas pakalpojumu sniegšana un tās uzraudzību, kā arī attiecībā uz vērinātu revidentu kriminālo procesuālo imunitāti. Pavisam kopā tika saņemti 19 priekšlikumi. Tātad, pirmais priekšlikums ir saņemts no finanšu ministra Reira. Šis ir tehnisks priekšlikums, komisijā atbalstīts, jo paredz precizēt atsaucas uz likuma nosaukumu.
Lūdzu zvanu, balsosim par pirmo finanšu ministra Reira priekšlikumu. Lūdzu balsosim. Par 81 pret atturas nav priekšlikums atbalstīts.
Viņam ir autonomija pieņemt lēmumus par
Arī otrais priekšlikums ir saņemts no finanšu ministra Reira. Arī pēc būtības līdzīgs paredz aizsākt noziedzīgi iegūt līdzekļu legalizācijas un terorismu finansēšanas novēršanas likumu ar vārdiem noziedzīgi iegūt līdzekļu legalizācijas un terorismu un proliferācijas finansēšanas novēršanas likumu. Komisijā atbalstīts.
Lūdzu zvanu, balsosim par otro finanšu ministra Reira priekšlikumu. Lūdzu balsosim. Par 77 pret atturas nav priekšlikums ir atbalstīts.
Trešais priekšlikums ir saņemts no finanšu ministra Reira. Komisijā atbalstīts, jo paredz papildināt nosacījumus par zvērināta revidenta sertifikāta anulēšanu saskaņā ar starptautiskajiem un nacionālo sankciju regulējošiem normatīvajiem aktiem. komisijā atbalstīts.
Lūdzu, zvanu balsosim par trešo. Finanšu ministra Rēra priekšlikumu lūdzu balsosim. Par 75 pret atturs nav priekšlikums ir atbalstīts.
Ceturtais priekšlikums ir saņemts no Finanšu ministra Rēra. Komisijā atbalstīts, jo precizē detalizācijas pakāpi normatīvo aktu uzskaitījumā par licences apturēšanu zvērinātam revidendam. Komisijā atbalstīts.
Lūdzu, zvanu balsosim par ceturto Finanšu ministra Rēra priekšlikumu. Lūdzu, balsosim. Par 78. Vēlreiz rezultātu lūdzu. Par 78 pret atturs nav, priekšlikums ir atbalstīts.
Tātad piektais priekšlikums ir saņemts no Finanšu ministra Rēra. Komisijā atbalstīts, jo precizē detalizācijas pakāpi attiecībā uz zvērinātu revidendu komerces sabiedrībām saskaņā ar starptautiskajām un nacionālajām sankcijām regulējošo normatīvo aktu prasībām. Komisijā atbalstīts.
Sākam debates. Vārds deputātei Lindai Liepiņai.
Es klausos, jā, ļoti cienījumā saimas priekšsēdētāja un kolēģi Detara. Es klausos, nu, jā, šitajā otrā grāvī arī nevajag Bēnhens, kundze braukt. Jūs zināt, kas ir detalizācijas pakāpe? Es vienkārši brīnos par šo ziņojumu. Kā lūdzu, tieši ko mēs netraucēsim šobrīd? Es vēlos, lai normāli izstāst, par ko ir šis man nevajag. Kopija pēst kaut kādas detalizācijas pakāpes vai vēl kaut ko. Es neesmu dzirdējis nevienu saprotamu vārdu latviešu valodā par to, kas pēc būtības šajā te likumā tiek skatīts.
Lūdzu, zvanu balsosim par piekto Finanšu ministra Rēra iesniegto priekšlikumu. Lūdzu, balsosim. Par 73 pret atturs nav priekšlikums ir atbalstīts.
Sastais priekšlikums saņemts no deputātu grupas, kura sastāv no deputātiem Sprūdi, Stepaņenko, Šmits, Gobzems un Liepiņa. Komisijā priekšlikums nav atbalstīts, jo likumprojekts konceptuāli paredz veikt nepieciešamās procesuālās darbības kriminālu procesu likuma noteiktajā kārtībā vai sniegt informāciju saskaņā ar tiesas nolēmumu vai pēc procesa virzītāja. Iesniegtais priekšlikums ir pretrunā ar iepriekš minēto, līdz ar to komisijā netika atbalstīts.
Sākam debatas. Vārds deputātei Julijai Stepaņenko.
Jā, kolēģi, nu, ja mēs tiešām tagad gribam, lai visi likuma projekti tādā formā, kādā viņa pirmajā lasījumā ir iesniegti, iet arī tālāk, es domāju, ka tas būs absurds. Ir iespējama tāda priekšlikuma, kur ir pretrunā pirmā lasījuma redakcijai, un tādā veidā deputāti cenšas grozīt to, kam viņi vai arī viņu, teiksim, atbalstītāji nepiekrīt. Šajā gadījumā, ja es pareizi atceros, tas bija tas pats likuma projekts, kurš budžeta komisijā sākotnēji netika atbalstīts pirmajā lasījumā, un Bēnhens kundze, diemžēl, arī kļūdījās ziņojot par šo likuma projektu pirmajā lasījumā. Viņa teica, ka likuma projekts tika atbalstīts, bet patiesībā tā nebija, un tad arī bija attiecīgi arī sūdzība ētikas komisijai. Tāpēc, nu, faktiski Saimas komisija, budžeta komisija pirmajā lasījumā šo te koncepciju neatbalstīja. Kāpēc? Tāpēc, ka zvērināt revidenti pamatoti iebildu pret šādu, nu, ļoti krasu iejaukšanos viņu darbā. Problēma ir tajā, ka izmeklēšanas kvalitāte, diemžēl, pateicoties atsevišķiem, varbūt vēsturiskiem notikumiem mūsu valstī, ir diezgan tādā sliktā līmenī. Un Visticamāk, tāpēc, lai šīs izmeklēšanas darbības veiktu operatīvāk un kvalitatīvāk, lietā tiek ņemti šie zvērināti revidenti, un viņi tiek, visas ierīces un dokumenti, kas ir, ar kuriem viņi strādā, tiek izņemti. Ar šo likumu, teiksim, ir paredzēts, ja ir kaut viens klients, kurš zvērinātam revidentam, ar kur viņš strādā, ja attiecībā pret viņu ir iesāktas darbības, tad attiecīgi šo klientu, ne tikai šī klienta lietas, bet arī visu teiksim, to lietu kopumu, kas revidentam ir, tad viss tiek izņemts, un līdz ar to revidents paliek faktiski ļoti sarežģītā situācijā. Bija priekšlikumi arī no zvērināta revidenta puses kā kompromisa priekšlikums, ka gadījumā, ja notiek šādas darbības, tad tie materiāli tiek izņemti tikai attiecībā uz konkrēto klientu, par kuru ir iesākt lieta. Es saprotu, ka atbalsts šādai iniciatīvai nebija, un līdz ar to es aicinu, protams, atbalstīt mūsu priekšlikumu, kas paredz to, ka šādas darbības netiek veiktas, un zvērināt revidenti tomēr tiek viņu neatkarība un darbība tiek pasargāta šajā gadījumā. Tāpēc aicinu atbalstīt. Paldies.
Vārds deputātam Viačeslavam Dombrovskim.
Augstabilitātie kolēģi, ļaujiet man jums drusku izstāstīt, kāda ir tā lietas būtība. Es sākšu ar plašāku kontekstu. Jau vairāk nekā divus gadus mūsu valstī notiek tā saucamais finanšu sistēmas kapitālais remonts. Valdība iesniedz vairākus likumu grozījumus, likumdevējs vairākus gadījumus tos diezgan paklausīgi pieņem, prezidents izsūdina, atbildīgas iestādes, FKTK, finanšu izlūkošanas dienests, citas tiesības sargojušas iestādes iedzīvinā iztenotu visu dzīve, bankas pakļaujas un rezultāts mums ir tas, kas mums ir to, jau kāds ikdiena, jau faktiski katrs, kuram ir konts banka vai nav konta, nevar to atvērt, var redzēt. Rezultāti, kolēģi, ir tik atsimredzami, ka tagad mums ir vesela virkne amatpersonu, sakot ar pārsteidzošu aizsardzības ministru un beidzot ar Centrālās bankas, Latvijas bankas vadītāju, premjeru, valsts prezidentu, jau ir izteikušies par to, ka kaut kā tas aizgāja parāk tālu no viena grāvja uz otru. Ka jautājums ir, tad kas īsti ir noticis, vai tā ir kaut kāda patvaļa no banku puses, ja tomēr tas viss sākas ar to pašu valdību, pēc tam Saimu un tā tālāk. Tātad konkrēti kolēģi pie šā gadījuma. Zvarinātiem revidentiem pēc savas profesijas ir pildot savus pienākumus, ir pieeja faktiski ļoti sensitīviem datiem un informācijas par jebkuru uzņēmumu, kurš darbojas Latvijas Republika. Vai vietu uzņēmumu ar vietu kapitālu, vai ar valstu uzņēmumu. Tad tas ziņas ir ārkārtīgi sensitīvas, tai skaita no uzņēmuma konkrētspējas. Es došu jums tikai vienu piemēru. Pieņemsim, ja mēs runājam par intelektuālas īpašuma tiesības, tad, piemēram, tas, kas ir zināms par patentu, ir izmantojums samara rēti. Diezgan bieži uzņēmumi paļaujas uz komerci nosaupumu, tā saucamu trade secret, kas kopumā arī viss ir vērti būt pieejams arī revidentiem. Es pat nerunāju tagad par sensitīvo finanšu informāciju, cenu stratēģiem, klientiem un tā tālāk. Ja? Tad skaidrs, ka jebkurš uzņēmums izturas pret šo informāciju, pret šīs informācijas drošību ļoti, ļoti nopietni. Un sagaidā, ka jebkura valsti, kur šis uzņēmums operē šo noslēpumu, šo sensitīvu informāciju iespējams arī saglabāt un saglabāt drošību, lai tas neiespaustu nekādam ne trešam personam, ne konkurentiem, ne citiem. Un tad tie uzņēmumi, es domāju, ka nebūs gatavi strādāt valsti, kurā šāda informācija var ļoti viegli nonākt tam pašam trešam personam, konkurentiem un tā tālāk. Un tas tiešām ir šā līkumā pamatgrozījumu mērķis. faktiski iznīcināt tādu lietu, ka šo revidentu, zvērinātu revidentu pienākumu saglabāt konfidencialitāti. Ar to es domāju, ka daudzi kolēģi šeit īsti nesaprot, ja, ar kādam, tā teikt, ar kādam sarkociņam viņa spēlēs virzot šādus grozījumus uz priekšu. Un šeit var ļoti viegli sanākt tas pats, kā, kā es jau teicu, kas noticis pēdējo divu gadu laiku, valdība ierosināja, likumdevējs paklausīgi atbalstīja, un tad sanāk kaut kādi rezultāti, par kuriem visi brīnas un no aizsardzības ministra līdz valsts prezidentam apgalvo, ka kāds ir pieļavies kaut kādas kļūdas neiedziļinoties. Tāpēc es aicinu jūs, kolēģi, ļoti uzmanīgi izturēties pret šiem grozījumiem, jo šādi faktiski uzspridzināt šo zvērinātu revidentu institūta konfidencialitāti, tam var būt ļoti tālu ejošas sekas, kolēģi. Tāpēc aicinu nu, visus tos, kas varbūt ir trusku novērsuši savu uzmanību uz citam kādam trešam lietam, pamosties, seku tam kūpīgi izlasīt, piedalāt un balsot varbūt obligāti pēc tā, kas tika nolēmts, kā uz to aicināja valdība vai tika nolēmts komisija un tā tālāk. Paldies.
Debatas slēgts komisijas vārdā.
Tikai gribēju atgādināt, ka zvērināts revidents realizē valsts funkcijas un veic pārbaudes saskaņā ar revīzijas un pārbaudes ar normatīvajiem aktiem un pārliecinās, ka uzskaita notikusi godprātīgi un pēc labākās prakses un pieredzes. Ņemot vairāk, ka praksē negodprātīgiem zvērinātiem revidentiem nav vēlme sadarboties ar tiesību sargājošām iestādēm, pēc brīvprātības principa tad nav citu variantu, kā grozīt normatīvos aktus, lai varētu nodrošināt procesuālās darbības, kad ir ierocināta lieta. Patvaļīgas tiesību sargājošām iestādēm bez pamatojuma nav tiesību kontrolēt zvērinātu revidentus, līdz ar to lūdzu neatbalstīt šo priekšlikumu.
Paldies, lūdzu zvanu, balsosim par sesto deputātu. Stepaņenko, Liepiņas, Šmita, Gobzemes, Prūdes iesniegto priekšlikumu. Lūdzu, balsosim. Par 27, pret 50, atturas 6. Priekšlikums nav atbalstīts.
Septītais priekšlikums ir budžeta un finanšu nodokļu komisijas priekšlikums.
Benhenes kundze, vienu mirklīti, ir lūgums aktivizēt procedūras sadaļu. Par procedūru pieteikusies runā deputāte Liepiņa. Vārds deputātei Lindai Liepiņai.
Monēts, man es ļoti vēlētos jūs aicināt neslēgt man ārā mikrofonu, tad, kad es vēlos izteikt savu viedokli par tajā skaitā par ziņotāju, kas ziņo par konkrētu likuma projektu. Vai man var dzirdēt? Jo es skatos, man te laiks neiet, debašu laiks.
Tāpēc, ka jūs neesat pieteikusies sistēmā, tāpēc
nu, man nav
nospiediet attiecīgi.
Jā, tagad beidzot, jo iepriekšējo reizi, kas bija pieteikusies uz ēpastu, man nemaz vārdu nedā, bet nu, tas nekas. Tā kā, labi, tad tagad es pateikšu to, ko es vēlos pateikt. Mūrnēts kundze, nu, nevajadzētu jums pārtraukt mani tad, kad es runāju par likuma projektu, par kādu no priekšlikumiem, un tajā skaitā par ziņotāju, kurš ziņo pats nesaprastams, par ko viņš ziņo. Šobrīd man interesē, vai nu, tas teksts, ko lasa Iveta Bēkena, kurš viņai to ir sagatavojis, jo viņa tiešām arī, nu, tikko burtiski, ja, priekšlikumā numur 6, ja nemaldos, tas bija priekšlikums numur 6, viņa lasīja tekstu, nu, nu tas ir acīm redzams cilvēks, vienkārši nesaprot, ko viņš lasa. Un cik jūs kā saimas priekšsēdētāji ilgu laiku atļausiet ziņotājiem ņirgāties gan par iesniegtajiem priekšlikumiem, gan par likumprojektu kopumā? Nu, man liekas, šitā sēda vienkārši ir jāslēdz, jo tas, kas šodien notiek, tas ir ārprāts.
Mikrofonu deputātei Liepiņai. Es atgādinu vēlreiz, ka doma apmaiņa par sēdes vadītāju rīkojumiem saskaņā ar kārtības rulli nav pieļaujama. lūdzu visus kolēģus saimā, kas piedalās šajā sēdē, izturēties ar cieņu pret saviem kolēģiem, ar cieņu arī pret ziņotāju. Šajā gadījumā ziņotājs cenšas ziņot detalizēti. Kolēģi, lūdzu, to novērtēsim. Turpināsim darbu. Vārds deputātei Ivetai Benhenai Beikanai.
Tātad atgriezīsimies pie ziņošanas un pie 7. priekšlikuma, kas ir budžeta un finanšu nodokļu komisijas priekšlikums. Komisijā tika atbalstīts, jo tiek precizēta terminoloģija par revīzijas pakalpojumu sniedzējiem un novērsta interpretācijas iespēja par sniegtās informācijas izpaušanu valsts tiesību sargājošām iestādēm, kā arī līguma vai citu saistošo normatīvu aktu pārkāpumu, ja tas ir pamatots un nepieciešams, lai veiktu procesuālās darbības likuma pārkāpumu izmeklēšanai. Komisijā tika atbalstīts.
Paldies, vārds deputātam Ječislavam Dambrauskim debatēs.
Gudotie kolēģi, es ļoti cenšos izturēties ar cieņu pret īpaši pret kolēģiem un īpaši ziņotāju, bet es baidos, ka ziņotāja maldinā kolēģis deputātus runāja par iepriekšējo priekšlikumu, jā, par to, ko tad tie zvarināti revidenti ir gatavi vai nav gatavi darīt. Tātad, vēlreiz, pēc būtības, ja ir tiesas lēmums, tad zvērinātiem revidentiem ir pienākums izpaust tiesa apsargājušiem iestādēm visu to informāciju, ko tad tās tiesa apsargājušies iestādēs, procesa virzītājs un tā tālāk, vēlas uzzināt ar tiesas lēmumu. Tas, ko vēlas panākt šo grozījumu autori, ir, lai zvērinātiem revidentiem, ir, lai tas slieksnis būtu ļoti būtiski samazināts. Proti, lai procesa virzētāja būtu iespēja faktiski pieprasīt un saņemt tās ļoti konfidenciālas ziņas no zvērinātiem revidentiem bez tiesas lēmuma, kura diskusiju laikā zvērinātie revidenti diezgan pārliecinoši izteica hipotēzi, ka šādi tiesa apsargājušās iestādēs iespējams vēlas risināt problēmu ar iespējams tādu cilvēku kapitāla trūkumu savas rindas. Ja procesa virzatājs neorientējas vai nesaprot kādas finanšu nianses vai vispār uzņēmēju darbību kā tādu. Ja? Tātad, kā es jau teicu, šādai, nu, faktiski tādu šūzu atveršanai, izpaužot tik ļoti samazinot to slieksni, ar kuru ļoti konfidenciāla komerci informācija var būt izpaužāma ļoti plašajam trešu personu lokam, tas var nopietni graut šīs valsts konkrētu spēju pievilcību ārvalstu investoriem un tā tālāk. Tas ir ļoti tālu ejušas sēkas, par kuriem es baidos, ka ziņotāji nav nemazākas izpratnes, spriežot pēc tā, ko es dzirdu. Tāpēc, kolēģi, vēlreiz vismaz protokolam, vismaz šoreiz, nu, jūs esat brīdināti, ja, par to, ka tam varētu būt ļoti talojušas sēkas. Tam, kas tagad iespējams atkal tiks pieņemt. Paldies.
Vārds deputātei Julijai Stepiņenko.
Jā, kolēģi, paldies. Es arī paldies kolēģiem Dombrovska kungam, pievienojos arī viņu viedoklim. Ziņotāja, manuprāt, absolūti nepamatoti izteica bāžas par to, ka šis izteica to, ka šis likuma projekts galvenokārt ir domāts, lai apkarotu negodprātīgos svērtotos rezidents. Man kās, nu, lielāka muļķība, kā, teiksim, mēs dzirdējām, nu, nevar iedomāties attiecībā par šo likuma projektu. Kolēģi jau izklāstīja lietas būtību. Man ļoti žēl, ka tas ir jādara citiem deputātiem, kur nav ziņotāji. Un, nu, no manas puses, es domāju, ka tas ir, nu, attiecībā uz šo te pēc priekšlikuma apspriešanas izteikto ziņojumu ir viss. Es tiešām nezinu, mēs jau laikam kādas 20 reizes esam aicinājuši rūpīgi strādāt pie likuma projekta, bet, nu, atkal paldies.
Vārds deputātei Lindai Liepiņai.
Jā, nu, Dambrauska kungs lieliski izstāstīja visu par lietas būtību priekšlikumu un arī par to, par tom kļūdām, ko deputāti Bērkena Bēķena ziņoja pieļāva. Nezinu, vai tas ir pieļautsies muļķības un nezināšanas, vai tas ir pieļauts apzināti, notiek šāda interpretācija. Ir zem katras kritikas nosaukt zvērnāts advokāts par negodīgiem un pateikt, ka mēs kaut kādu normu likumā mainām tādēļ, ka kāds ir negodprātīgs. Bērkens kundzē droši vien ir jāsāk ar sevi, tieši tāpat kā katram deputātam šeit. Un par to cenšanos, par to ziņošanu, tad, kad es mācījos skolā, man latviešu valodas skolotāju sacīja tā par vārdu.
Aicinu runāt par konkrēto priekšlikumu.
Patiešām, jā, es prieku atcauties. Mūrnieks kundze beidzēt man
pārstāvot. Nerunājiet par citiem deputātiem, runājiet par konkrēto priekšlikumu.
Es runāju konkrēti par priekšlikumu un ar piemēru atsaucoties uz vēsturisku faktu par to, ko man mācīja skolā. Vai tas ir aizliegts? Vai tas ir aizliegts, Mūrnieks kundze? Cik ilgi es man
pārtraukties?
Jūs aicināt mani nepārtraukt, jo jūs noklausieties līdz galam, un tad iespējams jūs sapratīsiet, par ko ir šis stāsts un par ko vispār ir runa. Iemācieties lūdzu pagaidīt un noklausieties līdz galam. Paldies, izslēdziet
mikrofonu deputātei Liepiņai, vārds deputātam Aivaram Geidānam.
Jā, nu tad beidzot, kolēģis lūdzu kādu tiešām aizvest viņai kādu polšu, tai pankūku cepēja, jo es tiešām vairs to muldēšanu klausīties, ka pēc katru priekšlikumu mums atkaltās ir muldēšana.
Atļauts, izslēdziet mikrofonu deputātam Geidānam, vārds deputātē Julijai Stipņenko. Vārds deputātam Ivaram Zariņam. Zariņa kungs, mēs jūs redzam, bet mēs jūs nedzirdam.
Jā, nu, vai tagad var dzirdēt?
Tagad var, jā.
Jā, es pārmaiņas pēc šī debatē gribētu runāt par priekšlikumu. Un kas ir svarīgi šeit papildinot Viačeslavu Dombrovskis teikto, ka šeit runa nav tikai par komerces noslēpumu. Šeit runa ir par to, ka ar šādu likuma grozījumiem mēs pašlaik radām nišu kādā veidā varēs piekļūt arī pie personu, klientu personīgajiem sensitīviem datiem. Jā, bankas šiem revidentiem varbūt nebūs tur bankas konti izdrukas iespējams iegūt vai tur IP adreses, bet personīga informācija ļoti nozīmīga. Tādā veidā varēs, nu, teiksim tā, šo likuma grozījumu mēs izveidojam caurumu, šie, kā var piekļūt pie šiem datiem, izmantojot jau izdarot spiedienu uz revidentiem. Uz godprātīgiem revidentiem, kas godīgi visi ir darījuši. Un šeit nav runa par revidentu, par pašiem revidentiem, bet par viņu klientu informāciju. Un tas ir ļoti nopietni. Manuprāt, ka tas pat varētu būt nu, tāds satversmes tiesas līmenī izskatāms jau jautājums, ja šādi likuma grozījumi tiks pieņemti. Un šeit izskatās, ka kāds mēģina savu kapitālā remonta brāķi noseikt un uztaisīt jaunu brāķi un saņemt līdzīgas problēmas. Tā kā kolēģis arī aicinātu ļoti kritiski pieiet šiem finanšu ministrijas grozījumiem virzītēm. Paldies.
Vārds deputātei Lindai Liepiņai otro reizi.
Nu tātad, pabeidzot par to cenšanos, par priekšlikumu runājot un par ziņotāju cenšanos noziņot par priekšlikumu korekti, jā. Censties nenozīmē neko, vai nu mēs daram, vai nu mēs nedaram. Un Geidāna kungs baidos, ka jums nepietiks naudas deputāta algas, lai nopirktu tādu marku šņābu, kādu es tieši ceru.
Paldies. Mikrofonu deputātei Liepiņai, negatas slēgtas. Tātad komisijas vārdā par konkrēto priekšlikumu.
Komisijas vārdā gribu teikt, ka 11. priešlikumā tiks nodrošināts tas, ka zvērinātam revidentam ir aizliegts izpaust komerces noslēpumu. Gadījumā, ja tas kādā veidā varētu skart, tad tas nebūs uz revidenta atbildības. Un šeit ir runa tikai par faktiem un iespējamiem likuma pārkāpumiem. Līdz ar to tas ir budžeta un Finanšu komisijas priešlikums numur 7, kurš ir atbalstīts.
Lūdzu, zvanu, balsosim par 7. atbildīgās komisijas priekšlikumu. Lūdzu, balsosim. Par 66 pret 3 atturas 4 priekšlikums ir atbalstīts.
Astoties priešlikums saņems no deputāta Švecus. Komisijā nav atbalstīts, jo likuma projekta 3. panta iekļautā papildinājuma slēgšana apgrūtina finanšu noziegumu izmeklēšanas procesu un sabiedrības interešu aizstāvību komisijā netika atbalstīts.
Uzsākam debates. Vārds deputātei Ļubovai Švecovai.
Jā, paldies. Es uzskatu, ka patiešām sabiedrības interesu aizstāvēšana ir ļoti būtiskā un svarīga. Taču sabiedrības interesam nav jābūt tikai un vienīgi vērstam uz to, lai nodrošinātu tiesību aizsardzības iestāžu, atvieglotu darba režīmu. Diemžēl jāatzīst, kā iepriekš teica kolēģis Viečislavs Dambrovskis, kā diskusijas laikā minēta normu apspriešanas komisijā, izskanēja viedoklis, ka tieši tās normas, kas mīkstina prasības revidentiem sniegt informāciju, saistīts ar to, ka tiesība aizsardzības bloka strādājošie speciālisti vai eksperti neprot vai neizprot to tekstu un to informāciju un to saturu, ko jau esošie revidenti ir nodevuši atbilstoši likumu par noziedzīgu līdzekļu legalizācijas attiecīgiem dienestiem analīzē un darbam. Un līdz ar to diskusijas laika izskanēja viedoklis no KNAP un no ģenerālprokuratūras, ka patiešām pienākums sniegt informāciju ne tikai procesa stādijā ar attiecīgi prokuroru vai tiesneša akceptu ir nepieciešams tām dēļ, lai izmeklētājs vai operatīvais darbinieks vai attiecīgi prokurors resursu pārbaudes laikā varētu iegūt izpratni par naudas plūsmu, par darījumiem un tā tālāk. Taču šajā jautājumā patiešām jāizsver arī tas, ka pastāv riski, jo vairāk cilvēki saņem sākotnējā posmā neaizsargāto ar akceptu un augstākas tiesību aizsardzības blokā, ka prokurors vai tiesnesis akceptu informāciju, jo vairāk iespējama to izplatīšana vai izmantošana nevis tam mērķim, kas paredzēts likumu, lai nodrošinātu sabiedrības interesi vai tieši pretēji, lai samazinātu atbildību likumā priekšā. Vai pat apdraudēt kaut kādas arī profesionālas vai komercdarbības intereses. Tāpēc patiešām es uzskatu, ka ieviešot tādas iespējas sniegt informāciju vai pienākumu revidentiem bez tiesneša vai prokurora akcepta, viņi padarā šo jomu riskantāku. Un, manuprāt, iepriekšējais regulējums, kas arī paredzēja jau, ka rezervinēti revidenti ir pienākums sniegt informāciju, viņi sadarbojas ar izmeklēšanas iestādēm, ja ir saņemts attiecīgais akcepts, viņš jau paredzēja to gan mehanismu, gan arī nodrošināja dubultu kontroli par to, ka tas ir pamatoti un tas atbilst sabiedrības interesi. Paldies.
Paldies, debatas. Jau bija slēgtas komisijas vārdā.
Komisijas vārdā priekšlikums netika atbalstīts.
Lūdzu, zvanu, balsosim par 8. deputāta Švecovas iesniegto priekšlikumu. Lūdzu, balsosim. Par 23 pret 50 atturas 4 priekšlikums nav atbalstīts.
Tātad 9. priekšlikums ir saņemts no deputātu grupas, kuras sastāv no deputātiem Stepaņenko, Liepiņa, Šmits, Lobzems, Prūde. Komisijā netika atbalstīts, jo analoģisks deputāta Švecovas priekšlikumam, kas paredzēja apgrūtinājumu izmeklēšanas iestādēm pilnvērtīgi veikt procesuālās darbības finanšu noziegumu izmeklēšanā. Komisijā netika atbalstīts.
Sākam debatas. Vārds deputātei Julijai Stepaņenko.
Nezinu, kas tas bija par apgrūtinājumu izmeklēšanas iestādēm, kurš bija iepriekš likumā iestrādāts un ļoti labi darbojās, nezinu gan. Šajā gadījumā mēs aicinājām tātad neiekļaut normā papildus nosacījumu, ka visa šī informācija, konfidenciālā informācija ir izpaužama ne tikai ar tiesas nolēmumu, bet arī, ja gadījumā ir uzsākts krimināla process. Mani kolēģi, runājot jau par šiem priekšlikumiem arī iepriekš un arī pagājušais priekšlikums, Švecovas kundze ļoti labi iezīmēja tos riskus. Un es ļoti ceru, ka tie kolēģi, kuri balso šajā likumprojektā, nu, tā kā pretēji mūsu aicinājumam saprot atšķirības starp tiesas nolēmumu un uzsākto kriminālu procesu. Es ļoti ceru, ka viņiem ir izpratne par to, kādas darbības ir paredzētas un teiksim, nu, cik ļoti spēcīgs šis pasākums, šo pasākumu dažādi, teiksim, ietekmē. Jo tiesas process, lai nonāktu līdz tiesas nolēmumam, ir nepieciešams daudz vairāk, teiksim, nepieciešami fakti un ir arī, nu, zināms process jāaiziet cauri. Krimināla procesa uzsākšanai faktiski, nu, kā mēs šodien arī redzējām, īpaši daudz nemaz nevajag. Ja? Tā kā es neceru uz to, ka varbūt Geidānkungs saprot to, jo Geidānkungs nesaprata arī vakardien par bēgļu uzņemšanu. Viņš neko nedzirdēja. Ja viņš tikai pamostās, kad mēs runājam par kaut kādām tādām lietām, ko viņš
saprot. Lūdzu, nekomentējiet pārējos deputātus, neizsakiet savas priedumas, ko kāds saprot vai nesaprot. Runājot par priekšlikumu.
Mums šeit ir ļoti daudz deputātu, kuri nesaprot, par ko viņi balso. Šāds ir mans komentārs. Ja jūs negribat, lai es runāju par konkrētiem deputātiem, tad es runāju par vairākumu, par nobalsot pret. Paldies. Es aicinu balsot. Vismaz šoreiz pār. Paldies.
Vārds deputātam Ječislavam Dombrovskim.
Gudatie kolēģi, lūdzu padomājiet par to, kādu vispār komerc vīdi nu, mēs, jūs redat šajā valstī. Tad, nu, jūs tad diezgan daudz tiek runāts par to, ka mēs vēlamies piesaistīt uzņēmumus ar augstu pievienotu vērtību, startupus, veicināt startupus un tālāk. Augsta pievienotā vērtība, tas ir, nu, pirmiet, parasti tas nozīmē, ka tas balstas uz kaut kādiem intelektuāliem noslūpumiem jaunradī un tā tālāk, ko uzņēmumi cenšas no tā neiespaust, noslēpt. Ja? Tad tagad mēs viņus aicinām valsti pie mums, ja? Kura ierasunāt kriminālu procesu ir vispas elementārī un ar visu to, kas tiek iebalstos ar to finanšu sistēmas kapitāla remontu, ierastāt kriminālu procesu var vispār pat uz pamatu, ka ir kaut kādas aizdomas par kaut kāda viena pārskaitījuma neskaidru naudas izcelsme. Ja? Ja tas ir kaut kāds šķietamas aizdomas, ar to vien pietiek, lai ierastāt to kriminālu procesu par iespējams noziedzīgi iegūt līdzekļu legalizāciju un tā tālāk. Pateicoties visam tas, kas tikai iebalsots pēdējo divu gadu laiku. Tātad elementāri ierasinot kriminālu procesu. Tātad tālāk procesa virzītājs bez tiesas lēmuma var elementāri piekļūt pie visa tā, ko šai komercsabiedrībai uzņēmumam ir pienākums izpaust zvērinātam revidentam. Tad var to zvērināt, revidēt, to zvērināt daļu, var vispār izņemt ārā. Tam vispār vairs nav nekādas jēgas nebūs pēc šiem grūzīmiem. Ja? Tad tas faktiski viens tas pas, ka visu informāciju uzreiz, tad liecēt tiem uzņēmumiem, visu viņu konfidenciālu informāciju, visu izliekt vienkārši publiski pieejamu veidu, lai visu to zin. Jo pie tā piekļūt jau tā un tā tagad kļūst absolūti elementāri. Ja? Un pie tā jūs cerat valte, mēs runājam par kādu pievilcīgu biznesa vide, par to, lai šeit piesaistiet, kad es ārvalstu investīcijas uzņēmumus, nu, tas vienkārši ir smieklīgi, kolēģi. Tas, kas tiek darīts ar šiem grūzījumiem un tas, kas tika izdarīts pēdējo vairāk divu gadu laiku ar to finanšu sistēmas kapitāla remontu, ir mūsu valsts, starptautiskas konkurētspējas un arī biznesa vīdes graušana. Un nosauksim to īstējus vārdus. Paldies.
Vārds deputātei Lindai Liepiņai.
Ļoti cienījamā saimnes priekšsēdētājas kundze deputāti. Tātad aicināšu jūs atbalstīt šo te 9. priekšlikumu. Šie te visi priekšlikumi ir kas ir revīzijas pakalpojumu likumā sagatavot kopā ar zvērinātiem revidentiem. Nu, nav viņi no kaut kāda zila gaisa izrauti vai kaut kur paķerti, Dievs vien zina kur. Nu, piekrītu visam tam, ko teica Večislavs Dambrauska kungs par to kapitālo remontu, kā jūs viņu esat veikuši tajā finanšu sektorā. Tas salīdzinājumam būtu jāsalīdzina, nu kā
Bet, kad nu, cilvēks izdomā, ka viņš varētu pēkšņi būt tik gudrs, ka viņš varētu remontēt māju, nevis vienkārši tur pārkrāsot sienas vai vēl kaut ko, bet nu tā, pēkšņi nojaukt kādu nesošo sienu vai kaut kur uztaisīt kaut kādu loku tur nevietā vai kaut kā, tad finālā, ka paskatās no malas uz tādu māju, ko nepraši tur ar kapitāli remontējis, nu nekas labs tur nav, jā, šķība grēza un beigās viņu sabrūku. Un tad, nu ko tad, nu tad ir jābūvē viss pa jaunu, izskatās, ka jūs ar savu finanšu sektoru tur tuningu būsiet veiksmīgi sagrāvuši, viss, nu tad ļoti atliek cerēt, ka nāks kāds, kas varbūt tās to, ko jūs būsiet sagrāvuši, tāda kā Gaidāns un Bēkens, nu tad nāks kāds, kas varbūt tās kaut ko uzcels vietā. Paldies par uzmanību.
Vārds deputātam Ivaram Zariņam.
Kolēģi, es saprotu, ka ir jau darba dienas beigas. Maz kuram interesē savu pienākumu pildīšanu pašlaik, gaida, kad beigsies šī sēde, kurai it kā pēc 5 minūtēm ir jābeidzas, un ir uzmanība par izskatāmiem jautājumiem, racīm redzam atslābusi. Bet tik tiešām tas, kas pašlaik notiekās, tā ir ļoti svarīga lieta priekš mūsu tautsaimniecības konkurētspējas. Ja tiek pieņemti šādi grozījumi, tā var sakot, ja šis priekšlikums netiek atbalstīts un tiek pieņemti tie grozījumi, kādi tagad viņi paredzēt, kad no revidenta varēs iegūt visu informāciju vienkārši balstoties uz uzsāktu kriminālu procesu, tāpēc pēc būtības mēs padaram nu, mūsu valsti, ņemot vērā to tiesisko situāciju, kāda mūsu valstī pašlaik ir, kad visi zin, ka kriminālu procesu var vienkārši tāpatās ģenerēt, un ļoti bieži tas tiek izmantots ekonomisko grupējumu cīņās, vai arī lai iznīcinātu kādu nevēlamu investoru, kas būtu vajadzīgs valstī, bet būtu neizdevīgs kādam konkurentam vai esošiem ekonomiskiem grupējumam šeit uz vietas, ļoti vienkārši pasūtīt kriminālu procesu, izvilkt visu komerci informāciju no viņa lauka, un izmantojot pēc tam, izmantojot šo kriminālu procesu, vienkārši izvilkt no revidenta laukā visu nepieciešamo komerci informāciju, visus noslēpumus, kas būtu svarīgi šim investoram, un kurus viņš būs uzticējis revidentam, kurš vairs nu nekādīgi nav var zvērināties revidents. Jo viņš nekādīgi vairs nevar būt zvērināts, ja vienkārši viņam tā patās visu šo informāciju, kuru viņam komersants ir uzticējis, varēs izvilināt laukā. Manuprāt, tie tiešām ļoti nopietni tiesiski riski, un nevelti profesionāļa revidenta asociācija ļoti kategoriski pret to iebilda. Jo tik tiešām šeit mēs veidojam nopietnu caurumu mūsu tiesiskumam un mūsu biznesa vides uzticamībai. It kā cenšoties atkal, tas ir tas pats stāsts, kā ar finanšu sistēmas kapitālo remontu. Pilnīgas auzas, atvainojiet, pilnīgas sviesas. Es atvainojos par šo žargonu, bet kaut kā savādāk laikam uzrunāt jūs nav iespējams šī brīdī, jo izskatās, ka cilvēki vienkārši nefiksē, ko viņi pašlaik dara. Kolēģi, es aicinu atbildīgi pieiet pie to un šādu grozījumu nepieļaut. Balsojiet par šo priekšlikumu. Paldies.
Vārds deputātei Karinai Sprūdei.
Jā, sveicināti, kolēģi, vēlreiz. Es pilnībā piekrītu Zariņam kungam teiktam, ka kriminālu procesu var ierosināt ļoti daudz un brīvi, ja visos šajos gadījumus izjautāšanai, noprātināšanai un darba dokumenti uzrādīšanai būs pakļauts arī revidents. Tas, manuprāt, nebūs pareizi. Zinot par šādu iespēju, klienti jau revīzijas gaitas slēpj no revidenta informāciju dokumentu. Bez tam revidenta darba dokumenti jau nav visu klientu līgumu darījumu kopijas. Pēc analogijas ar advokātu, arī tam sniedzot profesionālas pakalpojumus, kļūst zināms dažādas lietas. Būtu savādi, ja advokātam būtu pienākums visu to stāstīt tālāk. Bez tam ārvalstu amatpersonu kukuļošana jau nu pilnīgi droši nenotiek revidentu klātbūtnē vai konsultējoties ar revidentu. Maksimums, kas revidentam varbūt zināms aizdos, redzot, piemēram, līgumu, kuru noteikumi ir maigi sakot par labu vienai pusē vai tām uzpūstam. Bet ar to ir par maz, lai kaut ko vai zinot naudas atmazgatējiem knabam vai tā tālāk. Šādas aizdomas taču cilvēciski mums ir daudz un daudziem darījumiem. Un vēl viens apstāklis, revidents jau cilvēciski ir atbildīgs arī pret klientu par tam nodarītiem zaudējumu. Tā kā revidents vienmēr ir starp amuru un lakātu. Paldies, es lūdzu atbalstīt mūsu priekšlikumu.
Paldies, kolēģi, tālāk par šo priekšlikumu debatēsim pēc pārtraukuma. Man jūs ir jāinformē par iesniegtajiem deputātu jautājumiem. Deputāti Stepaņenko, Dombrovski, Švecava, Papule, Kabānovs ir iesnieguši deputātu jautājumu ministra prezidentam Kariņam par mutes un deguna aizsegu lietošanu sabiedriskajā transportā. Jautājuma motivācijai ir pieteikusies runā deputāte Julija Stepaņenko. Lūdzu, ieslēdziet procedūru sadaļu, lai varam dot iespēju Stepaņenko kundze izteikties. Stepaņenko kundze, lūdzu, piesakieties. Vārds motivācijai deputātei Julijai Stepaņenko.
Jā, godātie kolēģi, tā kā no publiski pieejamās informācijas ir zināms, ka sākot ar šodienu tiesības pārstāvju un arī varbūt kontrolieri tātad sāks piemērot administratīvos sodus personām, kuras sabiedriskā transportā brauks bez mutes un deguna aizsegiem. Jautājums ir juridiskas dabas pirmkārt, tāpēc, ka mums ir jāsaprot, vai tiešām normatīvo aktu izdevēji ir rīkojušies pēc labas ticības un godprātīgi nosakot absolūti neskaidras prasības pret mutes un deguna aizsegiem šajā te jaunajos grozījumos ministra kabineta noteikumos pret epidemioloģiskām prasībām. Tātad jautājuma būtība pirmkārt ir šī un otrkārt ir jautājums par to, ja šādas prasības ir uzstādītas, tad vai attiecīgi mēs visi esam gatavi nodrošināt šādus te mutes un sejas aizsegus neskaidra veida.
Paldies jautājumu nododam atbildes sniegšanai ministru prezidentam Krišjānim Kariņam. Deputāti Zariņš, Orlovs, Gešīns, Orbanovičs, Ribakovs ir iesnieguši deputātu jautājumu. Par ministru kabineta noteikumos vienam komersantam paredzēta atbalsta apmēra elektroenerģijas obligātā iepirkuma cena, noteikšanas pamatotību, ko nododam atbildes sniegšanai ekonomikas ministram Jānim Vitenbergam. Godātie kolēģi deputāti Pavļuts, Voika, Dūrītis, Baumane, Šteins, lūdzu izsludināt Saeimas sēdē pārtraukumu līdz šā gada 15. Oktobra pulkstens 9:00, par to mums ir jābalso. Lūdzu procedūras sadaļu, lai varam par to balsot. Varam balsot? Lūdzu zvanu. Balsosim par to, lai Saeimas sēdē tiktu izsludināts pārtraukums līdz šā gada 15. Oktobra pulkstens 9:00. Lūdzu balsosim. Par 81 pret 1 atturas 0, tātad lēmums pieņemts pārtraukums līdz šā gada 15. Oktobra pulkstens 9:00. Vēl deputātu klātbūtnes reģistrācija. Tā veiksmīgi noslēgusies. Paldies visiem šodien par darbu.